7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a aprobat trecerea la sistemul mixt de vot în ciuda protestelor opoziției. Rubrica Lumea din jur astăzi despre o campanie muzicală cu accente sociale. Și în România, guvernul anunță că nu mai angajează birocrați, iar unii spun că a ajuns la fundul sacului bugetar. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Popular European, PPE, cel mai important grup politic din Parlamentul European, solicită Comisiei Europene să oprească ajutorul financiar destinat Republicii Moldova și să-și revizuiască acordul de asociere cu Moldova, după ce Parlamentul de la Chișinău a adoptat în lectură finală legea de modificare a sistemului electoral. Într-un comunicat de presă dat publicității la Bruxelles, PPE condamnă faptul că deputații moldoveni au ignorat recomandările Comisiei de la Veneția și denunță schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova. În comunicatul Partidului Popular European se mai spune că legea a fost adoptată în grabă și într-un mod netransparent, fără implicarea opoziției și a întregii societăți civile. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea de modificare a codului electoral, care prevede trecerea la sistemul de vot mixt. Decretul a fost semnat la câteva ore după ce proiectul a fost votat în lectură finală. Aprobarea intempestivă acestei legi a avut loc în timp ce în fața Parlamentului se desfășurau două manifestații opuse, aceia a susținătorilor partidelor de opoziție extraparlamentare, care se opun modificării sistemului electoral moldovenesc, și a sprijinitorilor Partidului Democrat și a PSRM, care au inițiat și votat modificarea în Parlament. Peste 200 de persoane au marcat la Kiev un an de la asasinarea jurnalistului Pavel Șeremet, care a murit în explozia unei bombe plasată în mașina în care se afla. După ce au aprins lumânări la locul atentatului, demonstranții au plecat în marș spre clădirea președinției și alte clădiri guvernamentale, cerând aducerea în fața justiției a celor care se fac vinovați de această crimă. Pentru moment, ancheta oficială nu a numit niciun suspect. Un film dedicat lui Pavel Șeremet poate fi vizionat la rubrica Multimedia, în pagina noastră de internet pe europalibera.org. Agenția Centrală de Informații din Statele Unite, CIA, a decis să oprească ajutorul pentru rebelii sirieni care luptă împotriva președintelui Bashar al-Assad. Potrivit cotidianul Washington Post și agenției Reuters, președintele american Donald Trump a luat această decizie în urmă cu aproape o lună, după o întâlnire cu șeful CIA, Mike Pompeo, și cu consilierul pentru securitate națională, generalul McMaster. Casa Albă și CIA au refuzat să comenteze știrea. Era un program de echipare și antrenare a rebelilor, care a dat însă rezultate minime, mai ales după intrarea în conflict a Rusiei, au declarat oficialități americane sub condiția anonimatului. Și procesul celor 14 persoane acuzate de complot în Muntenegru a fost amânat până în septembrie. Procesul a început joi, dar a fost suspendat repede după ce apărarea a cerut astăzi înlocuirea procurorului. Autoritățile din Muntenegru spun că naționaliști sârbi și ruși au complotat să ocupe Parlamentul de la Podgorița în timpul alegerilor parlamentare din octombrie 2016, să-l asasineze pe premierul de atunci, Milo Djukanovic, și să instaleze la putere în Muntenegru o conducere pro-rusă care să împiedice intrarea acestei țări în NATO. Muntenegru a fost primit în Alianța Nord-Atlantică anul acesta.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi în lectura a doua finală schimbarea sistemului de vot. Asta în ciuda protestelor opoziției, care susține că măsura are ca scop principal menținerea la putere a partidului omului de afaceri devenit politician Vlad Plahotniuc. Liliana Barbăroșie are detalii despre votul de astăzi din Parlament, care, deși fusese în general anticipat, a provocat o furtună politică, mai ales în capitală.
Fără cordoane de polițiști, asigurând distanța între mii de manifestanți, suporteri și oponenți ai reformei electorale, în interiorul legislativului, în sala anteplen, calm, dar și multă grabă. Dimineață, reforma electorală mai figura încă cu numărul 10 pe o listă de chestiuni suplimentare, care ar fi trebuit să fie dezbătute în cel puțin două zile de un legislativ aflat pe final de sesiune. Brusc, subiectul a ajuns primul pe agenda, fiind ridicat acolo de speakerul democrat Andrian Candu. 4 minute repede cu frică și ilegal, exact cât un viol, scria după votul din Parlament pe o rețea un jurnalist, Ion Terguță. Reforma electorală promovată de democrați și socialiști și sprijinită de populari europeni a fost într-adevăr votată în legislativ în mare grabă cu 74 de voturi pro față de 78 de deputați câți erau prezenți în acel moment în sala plenului, așa cum s-a anunțat.
Este o majoritate largă în comparație cu foarte multe alte decizii care au fost susținute cu voturi mai puține în istoria Republicii Moldova. Iar acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care este un document extrem de important pentru dezvoltarea Republicii Moldova, mai important decât schimbarea sistemului electoral, a fost votat cu doar 59 de voturi.
A spus ulterior într-o conferință de presă speakerul Candu. Proiectul nu a fost dezbătut, ci pus pur și simplu la vot, imediat ce șefa Comisiei Juridice, democrata Raisa Polsky, a făcut public avizul pozitiv al comisiei sale, un aviz emis după o dezbatere de miercuri în care s-au produs ultimele ajustări ale proiectului. Dintre partidele din Parlament s-au opus votului final de astăzi doar cele cu grupuri mici parlamentare, de exemplu liberalii, foști aliați ai PD-ului. Atunci când își făceau public această opțiune în lipsa liderului lor, Mihai Ghimpu, care nu a mai trecut pe la legislativ din momentul arestului lui Chirtoacă, liberalii au spus că votul ce va urma este o lovitură împotriva democrației. S-au mai opus comuniștii și liberal-democrații, care, spre deosebire de liberali, s-au alăturat protestelor împotriva reformei. Din birourile lor din legislativ, deputații comuniști au afișat înainte de asta pe un geam lozinca nu sistemului mixt. Președintele Igor Dodon mai întâi a salutat adoptarea reformei, iar la distanță de doar câteva ore a și promulgat-o, în ciuda apelului criticilor săi să nu se grăbească să ducă la bun sfârșit procedura de validare a votului. Câteva întrebări pe care și le pun acum analiștii sunt dacă va refuza sau nu Uniunea Europeană să ofere asistența macrofinanciară promisă Chișinăului, este sau nu opoziția parlamentară capabilă să câștige ceva din această criză și va exista sau nu un parteneriat nedeclarat între socialiști și democrați de acum încolo. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ala Ceapai a asistat la manifestațiile de stradă pro și contra schimbării sistemului de vot ținute începând de dimineață în capitală.
Organizatorul anunțat al manifestației pro-sistemul mixt a fost Asociația Credință Patriei, condusă de fostul viceministru de interne, Ghenadie Cosovan, care obținuse în ajun o autorizație pentru mitingul din fața Parlamentului. Chiar pe scările edificiului a fost instalată încă de ieri o scenă. Pe panoul electronic, lat aproape cât scena, au fost proiectate secvențe video din ședința Parlamentului. În fața microfonului s-au perindat deputați și primari ai Partidului Democrat, care au pledat pentru sistemul electoral care să apropie politicienii de popor. De cealaltă parte, oamenii care au răspuns îndemnului partidelor din opoziția extraparlamentară de a protesta împotriva sistemului mixt au fost ținuți prin cordoane de polițiști departe de clădirea Parlamentului pe trotuarul din preajma gazonului. Fruntașii formațiunilor Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Nostru au insistat, dar fără succes, să treacă de cordoanele poliției, revendicând dreptul la libera exprimare. Cele două tabere s-au bruiat reciproc.
Jos mafia! Rușine! Noi nu cedem! Noi nu cedem!
Noi vrem schimbarea sistemului electoral! Noi suntem poporul!
Susținătorii votului mixt au fost însă avantajați de amplificatoarele de lângă scenă. Marea parte a susținătorilor adunați la meeting nu păreau să fie foarte motivați și determinați, spre deosebire de adversarii mixtului votat astăzi. Ei protestau cu patimă și angajare. Spiritele s-au încins când la urechile protestatarilor a ajuns vestea că votul în plen s-a produs în favoarea sistemului mixt. În timp ce tabăra suporterilor aplauda, cea a adversarilor a decis să înconjoare clădirea Parlamentului. Parlamentului, dar a fost împiedicată de cordoanele de polițiști fortificate îndată ce s-a anunțat votarea definitivă a legii. Au avut loc câteva altercații între polițiști și protestatari. Acestea au fost însă nesemnificative și vor fi documentate de poliție, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari. La scurt timp după votul din Parlament, mitingul susținătorilor s-a încheiat. Participanții se îndreptau fără entuziasm spre unitățile de transport cu care sosiseră la Chișinău, petrecuți de tabăra oponenților cu reproșuri și probozeli. Am stat de vorbă cu una dintre participantele mitingului în susținerea votului mixt. S-a prezentat Ana din raionul Florești.
Așa credem că noi suntem alegătorul care alege omul concret și mai departe vrei, îl demiți din funcție, vrei, pui pe altcineva care s-o coți că-i demn de încredere.
Dar actuala guvernare e demnă de încredere?
Nu e prea demnă, că au nimerit oameni dâmplători aici, dar nu vreau să... Dar nu spun numele nimănui, fiindcă, mă rog.
Dar iată ce mi-a spus o protestatară din tabăra adversă.
Guvernarea coruptă, mincinoasă, hoață, care vor astăzi opus capacul și-o conservat pe mulți ani înainte sărăcia în țară, corupția, mizeria și hoția.
Opoziția a continuat să protesteze ceva timp în fața Parlamentului, iar ulterior protestatarii au mers în fața președinției, unde au cerut șefului statului să nu promulge legea. S-a anunțat că protestul va fi reluat vineri, doar că între timp șeful statului a și promulgat trecerea la sistemul mixt. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În lunile cât Partidul Democrat a încercat să convingă partenerii externi ai Moldovei că e bine să se schimbe sistemul de vot, unul din interlocutorii frecvenți ai colegei mele Valentina Ursu a fost europarlamentarul Siegfried Mureșan, un critic al inițiativei democraților. Acum, după votul de astăzi din Parlament, Valentina i-a solicitat demnitarului european un nou comentariu.
Cei care au votat reforma electorală spun că au respectat întru totul recomandările Comisiei de la Veneția, chiar dacă de la Comisia de la Veneția anunțul era că nu e recomandabil să fie făcută această reformă. Credeți că ar putea să întârzie asistența financiară pe care a promis-o Uniunea Europeană Republicii Moldova?
Poziția Partidului Popular European, începând de astăzi, este următoarea. Solicităm Comisiei Europene să anuleze asistența financiară acordată Republicii Moldova în condițiile în care reforma sistemului electoral a fost votată în Parlament în contra avizului Comisiei de la Veneția. Aceasta este poziția Partidului Popular European, pe care astăzi președintele Partidului Popular European o face publică. Cel mai mare partid politic la nivel european este partidul care stă la baza celor mai importante decizii ale Uniunii Europene și această poziție a Partidului Popular European nu va putea fi ignorată. Au crezut și alți populiști, chiar din state la case mai mari, din state membre ale Uniunii Europene, că pot întoarce spatele conducerii europene și s-au trezit cu mâna goală. Cel mai strălucit exemplu este Marea Britanie, unde populiștii au spus întoarcem spatele Uniunii Europene, cine va fi mai rău. Iată, nici nu au ieșit încă din Uniunea Europeană și lira a pierdut din valoare, investițiile scad, deficitul crește, datoria crește. Deci poziția oficială a Partidului Popular European va fi de vreme ce această schimbare a legislației electorale s-a făcut în ciuda avizului Comisiei de la Veneția, banii nu mai pot să vină și acei 74 de pioni parlamentari care au votat asta poartă răspunderea pentru pierderea asistenței financiare.
Dar dumneavoastră, cu multe ocazii, ați spus că banii totuși vin pentru cetățeni și nu pentru guvernanți. Acum veți fi învenuiți că nu trimiteți banii pentru cetățenii Republicii Moldova.
Exact. Banii sunt pentru cetățeni și noi vrem ca banii să ajungă cât mai repede la cetățeni. Dar știm totodată că cetățenii spun următorul lucru. Nu ne lăsați singuri în lupta cu politicienii corupți, cu politicienii care guvernează țara netransparent, cu politicienii care guvernează doar pentru ei. Nu ne lăsați singuri și știm că avem nevoie de acest ajutor, vrem acești bani, dar vrem să-i condiționați de reformele pe care noi, cetățenii Republicii Moldova, le așteptăm de ani de zile și conducătorii Republicii Moldova nu implementează aceste reforme.
A fost Siegfried Mureșan, europarlamentar, cu un comentariu pe care îl puteți citi integral pe pagina noastră de net. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare transmitem rubrica săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de la Chișinău de Diana Răileanu.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Satul Cinișeuți, o localitate aflată la 100 de kilometri de capitală, ar putea da oricui lecții de toleranță și bună înțelegere între oamenii de diferite etnii și cu venituri diferite. În sat este o importantă comunitate de etnici ucraineni și romi, iar în fiecare familie se vorbește pe lângă limba română, cel puțin rusa sau ucraineana. Este și cazul soților Veceslav și Olga Mereuță, el moldovean de origine romă, ea cu părinți din Ucraina, care au venit în Moldova la începutul secolului trecut. Între ei comunică în română, cu copiii în rusă, iar cu rudele din partea soției în ucraineană.
Jumătate de sat vorbim numai limba ucraineană.
Больше на трьох языках общаемся.
Да, три языка получается мы разговариваем. Русский, украинский и молдавский. Așa e vatra noastră, așa e vatra satului. Pierdere niciodată nu a fost de la asta. Sunt și țigăroni care vorbesc țigănește, noi nu înțelegem, dar nu se supără lumea, văd că ei vorbesc în țigănește, dar ucrainenii grăiesc numai pe ucrainești.
Как может так общается у нас обидно?
Все, сын пака, да, народ. Mai sunt probleme așa ca în fiecare sat, dar nu e așa de strașnic.
Datorită diversității etnice și mai ales toleranței de care dau dovadă sătenii de la Cinișeuți, localitatea s-a regăsit pe lista celor 12 sate în care a ajuns Orchestra Națională de Tineret a Republicii Moldova în cadrul proiectului muzical La La Play. 9 muzicieni și 5 jurnaliști s-au aventurat într-o expediție de 2 săptămâni în care și-au propus să popularizeze simfonii celebre și în același timp să vorbească despre provocările sociale din Republica Moldova. Selecția nu a fost ușoară, spune directorul orchestrei Andreano Marianor. La început au făcut o listă cu peste 200 de localități, iar apoi lista s-a subțiat până la 12 sate și 8 provocări sociale.
Noi nu venim în locație ca să arătăm că noi suntem, nu știu ce, acolo experți. Din potrivă, noi am venit ca noi să învățăm de la voi și viceversa. Adică noi am venit să vă cunoaștem, să vorbim ce mai faceți, cum mergi viața. Și muzica clasică, adică asta ar fi un instrument de coeziune și de comunicare. Care e reciprocă. Tot proiectul este mult mai mult decât muzică. Sincer, după fiecare zi suntem tot parcă mai optimiști și de fapt începem să îndrăgim, știți, spațiul ăsta așa cum este el.
Și așa, pentru cel puțin o oră, stadionul din satul Cinișeuți s-a transformat, metaforic vorbind, într-un ateneu. Malul pârâului Saharna, care trece prin localitate, a servit drept scenă pentru cei 9 muzicieni, iar sătenii și-au făcut loc pe iarbă. Sătenii de la Cinișeuți nu-și amintesc să se fi organizat vreodată un concert de muzică simfonică în localitate. Claudia Cușnir, trecută de vârsta pensionării, s-a prins în dans imediat ce muzicienii au început să interpreteze un vals al compozitorului Eugen Doga. I-am cules impresiile în timp ce își trăgea sufletul.
La noi așa ceva nu s-au petrecut concerte de astea de muzică simfonică. Și noi, la noi, dacă cândva, muzică populară, concerte așa slăbuți. Dar asta o leacă ne dezvoltă. Mie îmi place Dipl de Bach, îmi place Vals, Strauss.
Compozitorul Marian Ungur este cel care a ales muzica pentru concertele în aer liber. Chiar dacă se crede că publicul, în special cel din zonele rurale, este deseori inocent în fața muzicii clasice, reacțiile oamenilor i-a impresionat pe interpreți.
Și chiar ne-au făcut și complimente, s-au apropiat de noi. La Cineșăuți au venit vreo 10 copii în jurul meu și se minunau de clapă, posibil n-au cântat la pian, eu nu știu. Dar ei au rămas foarte impresionați și noi primim o emoție și o energie de 10 ori mai mare posibil decât ei.
Tinerii muzicieni din Republica Moldova, unii stabiliți în străinătate, și-au făcut o tradiție din a reveni acasă pentru a cânta deseori gratuit în fața publicului de la sate. E și cazul proiectului Moldo Crescendo, inițiat de 9 tineri interpreți care de vineri încep turneul Bach la Casa de Cultură. Datorită lor, muzica clasică va răsuna pe viu în locuri în care poate nu a ajuns niciodată. Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Revenim la politică. În România, guvernul a anunțat că nu va mai face angajări în aparatul de conducere, într-un semnal că generozitatea post-electorală s-a izbit de realitatea financiar-bugetară. De la București relatează Sabina Fati.
Nu va fi dat nimeni afară, a anunțat premierul român Mihai Tudose, înainte de a intra în detaliile ordonanței de urgență, care va interzice angajările în administrația publică locală și centrală. Urmează o analiză a situației actuale, fiindcă premierul a spus că sunt mii de oameni care vor să se angajeze la stat, cu toate că există deja prea mulți purtători de ștampilă și de semnătură. Conform datelor oficiale, în luna mai lucrau în administrația centrală peste 500.000 de persoane, iar în cea locală aproape 600.000. Deci un aparat birocratic de circa 1.100.000 de funcționari care alcătuiesc un aparat greoi și deficitar. În România sunt înregistrați 4,8 milioane de salariați, cu 2,8% mai mult față de anul trecut. De fapt, un sfert dintre aceștia sunt angajați ca funcționari. Ideea blocării posturilor din administrație a fost a liderului PSD Liviu Dragnea, care susține că această măsură a fost anunțată încă din luna ianuarie, odată cu explicația necesității reducerii cheltuielilor publice cu 10%. Ordonanța de urgență precizează că suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din cadrul instituțiilor publice până la data de 31 decembrie 2017. Premierul Mihai Tudose a anunțat un fel de audit al resurselor umane din administrația românească. Va fi un inventar al celor care lucrează la stat și guvernul va eficientiza actul lor administrativ, a precizat șeful executivului. Nu e clar nici până când va fi făcut acest inventar și nici care vor fi instrumentele de transformare a birocrației autohtone într-una mai performantă. Pe de altă parte, această măsură ar putea sugera că declarațiile liberalilor din opoziție ar putea fi reale. Recent, prin vicepreședinta PNL, Raluca Turcan, declara că are informații consistente potrivit cărora guvernul ar mai avea bani pentru plata salariilor și pensiilor doar până în luna octombrie. România este deocamdată fruntașă la creșterea economică în Uniunea Europeană. Pe primul trimestru s-a înregistrat o creștere de 5,7%, dar analiștii financiari au argumentat că nu e vorba despre un fenomen natural și sănătos, ci mai degrabă o consecință a creșterii salariale, adică o creștere economică alimentată de consum. Datele Institutului Național de Statistică arată că veniturile medii ale populației au crescut în primul trimestru al acestui an cu circa 80 de euro, bani care au ajuns aproape în întregime în consum. Efectul măririi salariilor și implicit al creșterii consumului are ca rezultat constatarea de astăzi a Biroului European de Statistică Eurostat, care anunță că România a avut un deficit de 3,2% din produsul intern brut pe primul trimestru al acestui an, depășind astfel limita impusă de Uniunea Europeană pentru statele membre, limită care este de 3%. Depășirea deficitului bugetar maxim acceptat prin tratatul de la Maastricht poate declanșa procedura de deficit excesiv, care atrage amenzi sau chiar blocarea accesului la fonduri europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Primul ministru al Bulgariei, Boyko Borisov, a anunțat că așteaptă acordul Comisiei Europene ca un tronson al gazoductului Turkish Stream să vină direct în Bulgaria, pentru ca aceasta să nu mai depindă în viitor de Turcia, o țară aflată în relații parcă tot mai tensionate cu Uniunea Europeană. Corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, ne-a spus că premierul Borisov a vorbit la reuniunea anuală a ambasadorilor bulgari, la care a prezentat prioritățile și în domeniul energeticii.
Guvernul Borisov a propus Comisiei Europene ca Bulgaria să înceapă tratative în vedere revenirii la vechiul proiect South Stream într-o variantă redusă din punct de vedere a cantității gazelor tranzitate. Premierul a avertizat că după renunțarea la prima variantă a gazoductului subacvatic, Turcia a preluat inițiativa și acum întreaga regiune va putea deveni dependentă de tranzitul de gaze prin această țară. Având în vedere nivelul actual al relațiilor între Uniunea Europeană și Ankara, apare întrebarea care din variantele de tranzitare spre Europa este mai bună, a spus Borisov. După cum informează mediile sufiote, citând surse de la concernul Gazprom, primul segment subacvatic al gazoductului Turk Stream a fost deja instalat pe o porțiune de 100 de kilometri pe platforma continentală Mării Negre, iar cel de-al doilea, prin care vor fi tranzitate gaze pentru Europa Centrală și de Sud, pe o porțiune de 20-25 de kilometri. Lungimea totală a gazoductului până la malul turcesc este de peste 950 de kilometri. Lucrările de construcție în Turcia încă nu au început. Dorința lui Borisov este ca cel de-al doilea tronson al gazoductului să facă un viraj spre Bulgaria, aducând importante taxe de tranzit. Premierul a adăugat că Bulgaria va putea tranzita și gaze pentru Ucraina. Planul inițial al proiectului Turk Stream prevedea că țările din Uniunea Europeană să achiziționeze gazele rusești dintr-un centru de distribuire situat la frontiera turco-elena. În ultimele săptămâni însă au fost semnate documente pentru realizarea unor gazoducte de tranzit pe traseul proiectului South Stream, din Turcia prin Bulgaria, Serbia și Ungaria până la Baumgarten în Austria, informează mediile bulgare fără a intra în amănunte. Lansarea în grabă a ramificației europene a Turk Stream-ului se explică prin dorința Moscovei de a preveni eventuală extindere a sancțiunilor americane la tehnologii pentru gazoducte subacvatice de care Rusia nu dispune. Gazpromul aplică strategie faptelor împlinite, concernul a lansat un proiect fără garanții că Bruxelles va cumpăra gazele tranzitate. Vor urma tratative grele, avertizează mediile sufiote. Amânarea însă va putea amplifica efectul unor eventuale sancțiuni americane. Comentând declarațiile lui Borisov, unele medii au scris că, cel mai probabil, el a ajuns la o înțelegere cu Putin, care i-a promis reînviere gazoductului South Stream cu acordul Uniunii Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iașcenco de la ziarul Cuvântul.
Prezentul și viitorul complexului monastic Țăpăva. Cu acest articol începe numărul ordinar la săptămânală Cuvântul de Vrăjină. Articol de la o masă rotundă organizată recent de săptămânală Cuvântul la complexul monastic Țăpăva și abordează o serie de probleme legate de trecutul, prezentul și mai ales viitorul acestui monument de talie mondială, care nu se rezolvă de-a lungul anilor, mai mult pe an ce trece lucrurile se complică. Care este esența acestor probleme și care sunt soluțiile în opinia participanților la masă rotundă, doritorii le pot afla din acest articol publicat în săptămânal Cuvântul. Tot în acest număr, ziarul consacră două pagini, două materiale foarte actuale pentru zona dată și pentru cititorii noștri în ansamblu. Este vorba de cum președintele Dodon face jocurile Moscovei în Republica Moldova, menite să conducă la transnitizarea întregii țări. La rubrica Moldova Plus, ziarul abordează o problemă majoră pentru Republica Moldova, exodul tinerilor specialiști care pleacă cu sutele și miile imediat după ce își fac studiile și foarte, foarte puțin se întorc înapoi. Majoritatea acestor specialiști ating rezultate remarcabile în Uniunea Europeană și în alte țări. Se prezintă ca specialiști de forță și, din păcate, se lucrează în zadar pentru pregătirea specialiștilor și aici nu are cine se ocupa de dezvoltarea economiei, culturii, sferei sociale, etc.
A fost Tudor Iașcencu cu sumarul săptămânalului Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.